și pedeapsă de Feodor Dostoevski. Emisiune de Leonida Teodorescu.
Uite, noi ne tot imaginăm veșnicia ca o idee pe care n-ai cum să o pricepi. Ceva uriaș, uriaș de tot. Și de ce trebuie să fie neapărat ceva uriaș? Și dacă veșnicia nu este decât o magherniță, închipuie-ți o cameră acolo, un fel de baie țărănească, afumată, cu o grămadă de păianjen pe la colțuri, și asta e toată veșnicia.
Cuvintele acestea pe care Svidrigailov le spune la începutul celei de-a patra părți a romanului reprezintă mai mult decât o imagine apocaliptică, oricât de zguduitoare ar fi. Probabil că aici se află sintetizat motivul fundamental al romanului Crimă și pedeapsă, motivul omenirii în impas. Crizele, morțile, suferințele, pierderea și regăsirea propriului eu, transformarea binelui în rău, a răului în bine, inversarea valorilor, toate acestea care de fiecare dată în roman afectează direct doar un singur personaj sau cel mult un grup restrâns de personaje, sfârșesc până a intra într-o relație intimă și invizibilă pe care se înalță un edificiu al impasului. Impasul devine la Dostoevski la fel de palpabil ca o stradă înfundată sau, dacă vreți, ca acea magherniță despre care vorbește Svidrigailov, frizând în același timp, prin transformarea concretului în contrarul său, o senzație de absolut. Omul trebuie să poată merge undeva, îi strigă Marmeladov lui Raskolnikov. Știi ce e asta când ai unde să mergi? Continuă Marmeladov, punându-i poate cea mai cumplită întrebare lui Raskolnikov, în momentul când acesta din urmă a decis că este obligat, moralmente obligat, să comită crimă. Și astfel, crima pe care o va comite Raskolnikov se constituie într-un fel de răspuns la motivul impasului. Dar este un răspuns care, la rândul său, ridică o întrebare. Există un drept la crimă? Există ceva, scop, idee, preocupare, împrejurări, care să justifice o crimă? Romanul Crimă și pedeapsă a fost scris cam prin mijlocul anului 1865 și spre sfârșitul anului 1866. Dar cum se întâmplă întotdeauna la Dostoevski, nu este vorba de un flux continuu, ci de o activitate sacadată, întreruptă de preocupări extraliterare, de preocupări propriu-zis literare. În toamna anului 1866, Dostoevski a dictat viitoarei sale soții romanul Jucătorul. Și în fine, dar nu în ultimul rând, de crizele de epilepsie devenite tot mai frecvente și mai dificile în această perioadă, crize care necesitau o îndelungă perioadă de refacere. S-a vorbit mult despre sursele literare și juridice ale romanului Crimă și pedeapsă. Astfel se amintește de poemul lui Pușkin Țigani, de romanul lui Balzac Moșgoriu și mai ales de cartea Istoria lui Iulius Cezar scrisă de Napoleon al III-lea, în care se urmărește justificarea fenomenului de bonapartism sau, altfel spus, dreptul la o condiție de excepție a oamenilor de geniu sau, și mai simplu, dreptul oamenilor de geniu la crimă. Apropierea între unele idei ale lui Raskolnikov, eroul principal al romanului, și tezele fundamentale ale lui Napoleon al III-lea este vădită. Dar asta încă nu ne spune tot. Astfel, printre altele, cercetând prin 1860 o culegere de procese din Franța, Dostoevski a fost izbit de cazul lui Pierre-François Lassner, un așa zis criminal teoretician. Dostoevski însuși cunoștea prea bine lumea cămătarilor, în diferitele ei ipostaze, cămătar la care a fost obligat să apeleze mai ales după moartea fratelui său Mihail. Ramificațiile romanului devin astfel din ce în ce mai întinse. Sursele episoadelor, ale personajelor, ale detaliilor semnificative devin din ce în ce mai variate. Asocierile posibile devin din ce în ce mai surprinzătoare. Totul tinde din ce în ce mai evident spre punerea în discuție a unei experiențe globale, pentru că romanul Crimă și pedeapsă reprezintă primul caz de roman total la Dostoevski. Idiotul, demonii, frații Karamazov nu vor face decât să continue ideea de roman total, constituită pentru prima dată în Crimă și pedeapsă. La Dostoevski, ideea romanului total presupune implicarea unui întreg univers de conștiințe și de experiență în dezbaterea unei teze elementare. Cu cât teza este mai simplă, cu atât volumul informației pe care îl implică Dostoevski în dezbatere este mai mare. Romanul începe foarte simplu. Raskolnikov, un fost student, nevoit să se retragă de la universitate din cauza sărăciei, se gândește să o omoare pe Aliona Ivanovna, o cămătăreasă bătrână, putred de bogată, ceea ce nu o împiedică să trăiască în mizerie, dar și să distrugă tot alte și alte victime care în disperare apelează la ea. Nu se poate vorbi ca în cazul unui roman polițist de o cauză anume care să-l împingă pe Raskolnikov la crimă. Se pot însă depista două motive care îl pun pe Raskolnikov în fața alegerii: să comită sau nu crima. Primul motiv ține de motivul general al impasului. Raskolnikov a ajuns pe ultima treaptă a mizeriei. Cămăruța unde stă și care aduce mai curând a dulap decât a cameră, hainele care au început de mult să semene chiar și cu niște zdrențe onorabile, reprezintă efectele cele mai directe, cele mai palpabile. E drept, Raskolnikov a refuzat niște ocupații care l-ar putea scoate, dacă nu din impas, cel puțin din mizerie. Astfel spus, Rodion Raskolnikov refuză să lupte pentru existență. Dar undeva într-un orășel de provincie trăiesc mama, Pulheria Alexandrovna, și Dunia, sora lui Raskolnikov, care sunt în stare de orice sacrificiu pentru dragul lor, Rodion. Orice însă este un cuvânt abstract, pe când proporțiile concrete ale capacităților de sacrificiu sunt aproape inimaginabile. Și Raskolnikov știe prea bine aceasta. Mama și sora lui Raskolnikov nu pot fi oprite decât de un singur lucru din dorința lor de sacrificiu: de bani. În momentul în care ar ști că Raskolnikov are suficienți bani ca să-și realizeze o situație demnă de el, sacrificiul lor ar deveni inutil. Raskolnikov însă nu are cum să-și realizeze această situație demnă și atunci Dunia, cu acordul Pulheria Alexandrovna, se hotărăște să se mărite cu Lujin, un individ lipsit de cele mai elementare scrupule, pe care Dunia îl detestă, iar Pulheria Alexandrova, în scrisoarea pe care o scrie lui Raskolnikov, caută și nu reușește să-i găsească o calitate. Ceea ce vrea să facă Dunia este prostituție prin căsătorie, al cărei beneficiar ar fi Raskolnikov. Pentru Dunia nu există ceva care s-o poată împiedica de la această căsătorie și Rodion Raskolnikov își dă seama de asta. Este într-adevăr un sacrificiu care frizează imposibilul cu atât mai mult cu cât vine din partea unei ființe de o desăvârșită puritate, incapabilă să lupte pentru propriul ei interes. Lucrurile însă nu se opresc aici. Înainte de a primi și a citi teribila scrisoare a Pulheriei Alexandrovna, cu atât mai zguduitoare cu cât tonul caută să fie mai voios, Raskolnikov îl întâlnește pe Marmeladov și ascultă tulburătoarea lui spovedanie, o spovedanie spusă de un bețiv într-o cărciumă, spovedanie care reprezintă una dintre cele mai profunde pagini din tot ce a scris Dostoevski.
Ia și liniște, hai, lăsați-l să vorbească, hai să vorbească, ia zi.
Și, domnule Raskolnikov, acum vreo lună, domnule Bezadnikov a bătut-o pe soția mea. Iar soția mea nu-i de nasul meu. Ați priceput? Și pe urmă vă mai întreb ceva, așa de curiozitate. Ați noptat vreodată pe Neva în șlepurile cu fân?
Nu, asta n-am făcut-o. Dar stai, ce-i cu șlepurile astea?
Ei bine, eu de acolo vin. De cinci nopți acolo, domnule.
Caragiosule, pe ce nu lucrezi? Pe ce nu te duci la slujbă, care ești funcționar?
De ce nu mă duc la slujbă, stimate domn? De ce? Era acum o lună când domnul Bezadnikov a bătut-o pe soția mea cu propria lui mână, iar eu ziceam beat mort. Credeți că n-am suferit? Ascultă-te, da. Ce s-a întâmplat? Să zicem, să cer bani cu împrumut fără nicio speranță.
Mi s-a întâmplat. Asta este, cum adică fără nicio speranță?
Adică fără nicio speranță. C- Că adică să știi de la început că nu se iasă nimic din asta. Pentru că de ce să mă împrumut? Știe bine că nu se mai vadă de la mine. Atunci de ce să-mi dea din milă domnule Bezanicov, care la curent cu toate ideile noi, zice că astăzi mila este interzisă chiar de știți. Că așa se face și în Anglia, unde au dat-o pe economia politică. Și atunci mă întreb eu, de ce să dea? Și uite așa, știi dinainte că nu o să-ți dea bani și totuși te duci.
La ce să te mai duci?
Și dacă n-ai la cine, dacă n-ai unde să te duci. Pentru că trebuie, nu-i așa? Trebuie ca un om să poată să meargă undeva. Pentru că vine o vreme când trebuie să poți merge undeva. Auzi, când propria mea copilă s-a dus pentru cea din tăia oară să facă trotuarul.
Da! Că așa, m-am dus și eu.
Știți, fiică mea are condicuță. N-are nimic, domnul meu. N-are nimic. N-are nimic. Nu-mi pasă de chicoteala asta. Fică se știe totul și tot ce e ascuns să dă vileag. Iar toate astea nu mai trezesc în sufletul meu dispreț. Nu, ci smerenie.
Lasă-i să râdă. Iată omul.
Aș putea, tinere domn. Aș putea, dar nu e bine. Trebuie să mă exprim mai tare, mai plastic. Ați putea, nu e bine. Ați îndrăzni acum, în clipa asta, privindu-mă pe mine, să afirmați că nu se împărc.
Stai, că mai zice, ai mai are, mai are, ia.
Bine, sunt un porc, iar ea e o doamnă. Eu sunt o bestie, iar Caterina Ivanovna, soția mea, e o persoană cultivată, fică de ofițer de stat major. Bine, sunt un emeric, iar are și un suflet elevat și plină de sentimente nobilate, de o educație aleasă. Și totuși, dacă i s-ar face milă de mine, iubite domn, pentru că trebuie ca tot omul să aibă un loc șur unde să găsească mila. Căci Caterina Ivanovna, deși o doamnă plină de mărinime, e nedrept. Și deși eu îmi dau seama, că atunci când mă târăște de păr, o face numai din bunătatea inimii a ei.
Din bunătatea inimii!
Pentru că mă târăște de păr, tinere domn Raskolnikov. Și nu mi-e rușine să spun. Dar, Doamne Dumnezeu, dacă măcar o dată... Dar nu, eu o deșertăciune, nu mai spun. Ce să mai spun, pentru că am avut și nu o dată ceea ce mi-am dorit și nu o dată am simțit mila. Dar așa sunt eu, un animal.
Și că ce animal!
Ăsta sunt eu. Știi, tine, domn, că i-am băut până și ciorapii.
Lupanto! Ofi, că asta mai e cum mai e, mai aducea ordine. Dar... ciorapii! I-am băut ciorapii! I-am băut și șalul. Șalul de lână de Angora. Un cadou de mult. Șalul care era numai al ei. Al ei, da. Și stăm într-o manghierniță friguroasă. Și iarna aia răcit. A răsit și a început să scuipe sânge. Și avem și trei copii mici. Și Caterina Ivanovna muncește de dimineață până seară. Freacă și spală și are grijă de copii. Căci de mică s-au obișnuit cu curățenie. Și stă prost cu plămânii și are înclinație spre oftică. Și simt și eu asta. Ce nu simt? Și cu cât beau mai mult, cu atât și mai mult. De-aia și beau. Căci în băutură caut compasiune și simțire. Beau pentru că vreau să sufăr. Porcă, da, porcă. Tinere domn, citesc pe fața dumitale o oarecare compasiune. Mi-am dat seama de cum a intrat. Păi de asta și vorbesc. De asta
și vorbesc. Mi-ai vorbit și mie.
Da, mă, pentru că relatându-ți povestea vieții mele, n-am vrut să mă leg la stâlpul infamii în fața acestor netrebnici care de altfel cunosc totul și așa. Eu am căutat un om sensibil și cultivat. Dacă să știi și dumneata, soția mea a fost crescută într-un pensiun de nobil, iar la balul de absolvire a dansat cu șalul în fața guvernatorului și a altor persoane. Fapt pentru care a și primit o medalie de aur și o diplomă de onoare.
Da,
medalia, da? Medalia. Medalia am vândut. De mult. Dar diploma de onoare o are și astăzi. O păstrează în sipet. Chiar acum câteva zile a arătat-o proprietăresei noastre. Ai bă, ele două sunt ciondene mereu. Dar tot i-a arătat diploma. Pentru că trebuie să se laude și ea față de cineva. Trebuie să vorbesc și ea despre zilele fericite de altă dată. Nu o condam pentru asta, nu. Atâtea mai rămas, amintirea sa. Pentru că din toate alalte s-a ales praful și pulberea.
Porcu!
Am luat o văduvă. Avea trei copii, unul mai mic decât celălalt. Prima dată s-a măritat din dragoste. Da, din dragoste, cu un ofițer de infanterie. A fugit cu el, a fugit din casa părintea. A fost o dragoste extraordinară. Dar el s-a apucat să-și vrea cei cărți. A fost dat în judecată și de aici s-a tras și moarte. Urmă, spre sfârșit a început să o bată, dar nici nu s-a lăsat mai pe... Nu s-a lăsat, știu sigur, și am și document. Și-l amintește și astăzi și mi-l dă drept exemplu. Iar eu mă bucur, zău mă bucur. Lasă, creadă, măcar în închipuirea ei, că a fost și ea odată fericită. După moartea lui a rămas cu trei copii mici într-un județ sălbatic, uitat de Dumnezeu. Auzi, trăia într-o asemenea mizerie că până și eu care am văzut la viața mea, nu sunt în stare să descriu. Și atunci i-am cerut mână. Că eram și eu văduv. Și aveam și o fată de 14 ani, de prima căsătorie. Că n-am putut să trec nepăsător pe lângă atâta suferință. Vă dați seama în ce mizerie a fost. Dacă dumneai o persoană educată, cultivată, dintr-o familie bună, m-a luat de bărbat. Dar m-a luat! Plângând și hotind și plângându-și mâinile, dar m-a luat!
Căci n-au mea unde să se ducă. Să vezi, stimată, tot ce înseamnă asta. Să n-ai unde să te duci. Și acum, stimate domn, să vă pun o întrebare, ca să zic așa, particular. Cât poate să câștigi o fată săracă și cinstită fără cine știe ce talente munci în cinstită? Cum a fost cu Sonia? Sonia e fiică mea din prima căsătorie. Iar consilierul Klopstock, Ivan Ivanovici, ați auzit de dânsul, nu i-a plătit nici până azi cu sutul celor șase cămăși de Olandă. Și-a mai ieșit gonit-o cu jigniri, bătând din picioare, și-a și denumit-o un tip de permis, sub pretextul că gulerele n-ar fi fost făcute după măsură și că au fost cusute urât și strâmb. Iar acasă copilași sunt flămânzi, iar Caterina Ivanovna umblă de colo-colo, își frânge mâinile, iar pe obrazii apar pete roșii. Cum se întâmplă la boala dumneavoastră? Și dă-i și pisează pe Sonia. Leneșo, stai aici la căldurică, mănânci și bei și ce-ți pas? Ce mâncare, ce băutură, când copilașii trei zile și nu văd o coajă de pâine.
Ei, și tu?
Iar eu, ce mai? Eu, e da, eram beat. Ziceam beat mult. Și numai că o aud pe Sonia, că pe ea nu prea auzi, că e cam tăcut în fire. O aud că are un glișor blajin și e bălăioară. Și are o fițișoară palidă și slăbuță. Auzi? O aud că zice, chiar așa Caterina Ivanovna, chiar să fac treaba asta? Ei, și? I-a răspuns Caterina Ivanovna, mare cu o mare, ce să zic, ce să mai păzești atât? Nu-nvinuiți, stimate domn, nu-nvinuiți. Ea nu îi judeca atunci, că era nervoasă și era și bolnavă și copiii plângeau de foame. Așa e firea Caterina Ivanovna, că dacă copiii plâng chiar și de foame, ia la bătaie. Pe la orele șase am văzut-o pe Sonia cum s-a sculat și a pus băsmăluța, pelerina și a plecat. Iar la nouă s-a întors înapoi. A, nu.
Și tu, a? Și tu? Porcul, da. Sonia, zici că o cheamă?
A venit. Zău, a venit, s-a apropiat de Caterina Ivanovna și fără o vorbă a pus pe masă în fața ei 30 de ruble. Nici măcar n-a deschis gura, nici nu s-a uitat la dânsa, nimic. A luat broba de aia verde a noastră și a tras-o peste cap și au început să-i tremure picioarele. Iar eram tot beat mort și zăceam în legea mea. Și am văzut atunci tinere cum s-a apropiat Caterina Ivanovna de Sonia, s-a lăsat în genunchi și toată seara a stat așa în genunchi și a sărutat picioarele și n-a vrut deloc să se zgoare. Și pe urmă le-am văzut cum au adormit îmbrățișate amândouă, da. Iar eu zăceam beat mult.
Bea și tu un păhărel.
Am să beau. De ce să nu beau? Beau! Sănătate la toată lumea. De atunci Sonia a fost obligată să scoată condicuți. A fost și un denunț. Domnule Bezadnikov a făcut scandal.
Cum adică eu, un om cultivat, să stau în aceeași casă cu una ca ea?
Acum Sonișca vine pe la noi numai seara, ca să o ajute pe Caterina Ivanovna și să-i mai dea bani.
A doua zi dimineața m-am sculat, mi-am pus drențele, am întins mâinile către cer și m-am dus, la cine credeți? La excelența sa Ivan Afanasievici. Îl cunoașteți pe excelența sa Ivan Afanasievici? Nu? Ei bine, atunci nu știți ce înseamnă pâinea lui Dumnezeu. Că m-am înapoiat acasă și am spus că am din nou slujbă și leaf. Doamne, ce a mai fost?
Pe asta nu mai știu. Asta e surpriza, yes. Să n-aud musca liniște.
Nu pricep, domnul meu, de unde au făcut ele rost de 11 rubli și 50 de copici ca să-mi cumpere mie uniforma. Iar Sonișca ne-a dat bani. Da, dar a spus că până una alta nu se cade să vină la noi mai des. Poate numai până seara, ca să nu o vadă nimeni. Ce zis? Auzi, dumneata!
Iar acum 6 zile am adus și eu prima leaf. 23 de rubri și 40 de copeci. Iar Caterina Ivanovna mi-a zis, gândă-i celul meu.
Auzi, și asta trebuie 4 ori, mă zice. M-ați iubit de obraz și mi-a spus gândăcelul meu.
Cum a spus? Cum a spus gândăcelul meu?
Da.
De ce gândăcel? Surpriza, ia, să vedem surpriza.
Toată ziulica am visat numai lucruri minunate. Cum am să le rânduiesc pe toate, cum am să-i îmbrac pe copilajul, să asigur liniștea nevestinii, cum am să-mi smulg copila din brațele desfrâului și am să o readuc în sânul familiei.
Hai, nu mai ascult! Când și mai, cel de afară!
Da, da, a venit a doua zi. Și seara am șterperit prin vicleșug și înșelăciune ca un bandit cheia de la șipetul Caterinei Ivanovna. Am luat de acolo tot ce a mai rămas din leafă și acum priviți-mă. Asta e tot. S-a isprăvit cu slujba, uniforma a rămas la cârciuma de la podul egipesc. În locul ei a căpătat drențele astea și totul s-a sfârșit.
Porcu! 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 Da!
Azi am fost la Sonia. M-am dus să-i cer bani de vodcă. Să mă dreg.
Și s-a dat,
30 de copici.
30 de copici. Păi, litra asta o beau pe banii. No, nu mi-a spus nimic. M-a privit în tăcere și atât. Nu aici pe pământ. Acolo sus sunt asemenea ochi care plâng și jelesc pe oamenii păcătoși. Îi plâng fără să dojenească. Nu înțelegeți, eu, tatăl ei, am stors 30 de copii ca să mă dreg și îi beau. Adică i-am și băut. Spune zi acum, cum să-i fie milă de mine? A? Nu, dumitare, ți-e milă, spune, da sau ba? Spune, ți-e milă?
De tine? De ce să-i fie milă de tine?
Judecătorule! Judecătorule, răstignește-l pe păcătos, dar răstignindu-l, dă-i mila ta.
Deștepte!
Porcul mincinos!
Mincinos!
Da, să mergem, domnule Raskolnikov. Du-mă acasă. Trebuie să mă duc la Caterina Ivanovna. Și mi-e frică de ochii ei. Da, mi-e frică și de petele alea roșii care ies mereu pe obraj. Și de... de respirație, da. Și de plânsul copilor. Dacă Sonia nu le-a adus de mâncare, atunci...
Pentru Raskolnikov lucrurile devin clare. Acceptarea căsătoriei Duniei înseamnă în același timp acceptarea unei altei variante a destinului lui Marmeladov. Dunia nu va fi o femeie cu condicuță ca Sonia Marmeladova, de la care Raskolnikov va fi luat bani ca să se dragă, dar această deosebire nu este decât strict aparentă. În adâncul lor, lucrurile nu se schimbă. În primul rând, pentru că nici Marmeladov nu este un om lipsit de moralitate. E drept, este o moralitate de un tip special, dar asta nu schimbă datele problemei. Moralitatea particulară a lui Marmeladov și care îl înalță deasupra cărciumarului și a clienților constă în faptul că Marmeladov este conștient de abisul în care s-a prăbușit, spre deosebire de cărciumar și de clienți care sunt inconștienți de mizeria morală în care se zbat. Deci, Raskolnikov nu va fi decât un Marmeladov mai bine văzut, care va accepta pasul Duniei nu într-un moment de beție animalică, așa cum s-a întâmplat cu Marmeladov, ci într-un moment de desăvârșită luciditate. Astfel, dacă în cazul Marmeladov există un dram de inconștiență, în cazul Raskolnikov nu va fi vorba decât de o premeditare rece, calculată și lucidă.
Sonichka, Sonichka Marmeladova, eterna Sonichka, eternă ca lumea și pământul,
exclamă Raskolnikov într-un disperat monolog interior. Raskolnikov este mai întâi de toate o ființă morală. Este incompatibil cu acceptarea premeditată a destinului lui Marmeladov sau, ca să folosim un termen care îi plăcea lui Dostoievski, Raskolnikov este înainte de toate o ființă responsabilă. Și din această pricină, ideea de jertfă a Dunei, a Dunecăi, cum o alintă el în mintea lui chinuită, îi provoacă oroare.
Cum de-ați putut gândi astfel despre mine? Nu vreau jertfa voastră, Dunichka! Nu vreau, mamă! Cât trăiesc eu, căsătoria asta nu se va face! Nu se va face! Mă opun!
Strigătul disperat însă primește chiar în aceeași clipă o replică lucidă și necruțătoare.
Nu se va face? Dar ce-ai să faci tu ca să împiedici acest lucru? Ai să-l interzici? Cu ce drept? Ce le poți promite la rândul tău ca să ai acest drept? Să le închin toată viața? Tot viitorul, după ce vei spreli facultatea și îți vei găsi un loc? Foarte frumos. Ăsta e viitorul. Dar astăzi? Am mai auzit noi palavrele astea. Dar acum... ce ai să faci acum? Acum trebuie să faci ceva. Ai priceput? Și ce faci tu acum? Le storci de gologani. Ele îți fac rost de gologani. Pensia de 100 de ruble și leafa domnului Svidrigailov. Peste 10 ani? În 10 ani mama va avea tot timpul să orbească, tot împletind la basmale și poate și de lacrimi. Se va sfârși de foame. Iar surioara, ia gândește-te, ce se poate întâmpla cu sora ta peste 10 ani sau chiar în acești 10 ani? Ai ghicit?
Astfel, cu cât devin lucrurile mai simple, cu atât devin mai greu rezolvabile. Raskolnikov refuză sacrificiul Dunei, refuzul său însă nu funcționează, este un refuz pur platonic. Și Rodion Raskolnikov este pus în fața unei dileme tragice. Trebuie să accepte fie o crimă morală, prostituarea Dunei prin căsătoria cu Lujin, fie o crimă directă, asasinarea bătrânei cămătărese. Urmează marea întrebare a romanului. Asasinarea Alionei Ivanovna este un act moral? Poate oare o crimă, oricare ar fi ea, considerată drept un act moral? Aici intervine cel de-al doilea motiv al crimei, motivul teoretic. Raskolnikov a scris cândva un articol, citit de anchetatorul Porfiri Petrovici, în care își expune concepția cu privire la crime. Articol în care ideile lui Raskolnikov se întâlnesc oarecum cu ideile din Moșgorio mai puțin și cu tezele din cartea lui Napoleon al III-lea mai mult. În jurul acestui articol se aprinde, după asasinarea Cămătăresei, un dialog la care participă Raskolnikov, studentul Razumihin, prietenul lui Raskolnikov, și anchetatorul Porfiri Petrovici. Iată această scenă, una dintre cele mai celebre scene din roman. Dialogul are loc acasă la Porfiri Petrovici.
Cum? Ce? Dreptul la crimă?
Da.
Și nu pentru că l-ar fi sufocat mediul?
Nu, Razumihin, nu de asta. În articolul domnului Raskolnikov, oamenii se împart în obișnuiți și deosebiți. Oamenii obișnuiți trebuie să se supună legilor și nu au dreptul să le calce, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt obișnuiți. Iar deosebiții au dreptul să comită crime și să calce orice lege, tocmai pentru că sunt deosebiți.
Cum așa? Nu se poate.
Ascultă-l pe domnul Raskolnikov.
De fapt, articolul meu nu spune asta. Recunosc că ați redat aproape exact ideea mea, dacă vreți chiar foarte exact. Singura diferență este că nu afirm deloc că oamenii deosebiți trebuie să comită neapărat tot soiul de nelegiuiri, cum ați spus dumneavoastră. Cred că un asemenea articol nici n-ar fi fost publicat. Dacă descoperirile lui Kepler sau Newton dintr-o cauză sau alta nu ar fi putut ajunge la cunoștința oamenilor decât jertfindu-se viața unui om, a 10, a 100 și chiar mai multora, care ar întârzia aceste descoperiri sau ar fi piedici în calea lor, atunci Newton ar fi avut tot dreptul și chiar datoria...
Cum? Datoria? Ai spus datoria?
Da, chiar datoria să înlăture pe acești 10 sau 100 de oameni ca să aducă descoperirea lui la cunoștința lumii. De aici nu rezultă că Newton ar fi avut dreptul să ucidă pe cine i s-ar fi năzărit sau să fure în fiecare zi în piață. Legiuitorii și marii conducători ai omenirii, începând din timpurile cele mai vechi și continuând cu Licurgii, Solonii, Mahometii, Napoleonii, au fost niște criminali.
Criminali?
Criminali fără nicio excepție. E curios că toți acești binefăcători ai omenirii au făcut să curgă sângele cu nemiluita. Nu numai oamenii mari, dar toți cei care se înalță măcar cât de cât deasupra nivelului obișnuit, trebuie să fie neapărat prin firea lor niște criminali.
Prin firea lor?
Da.
Chiar prin firea lor?
Da. Altfel nu se pot ridica deasupra celorlalți. Și nici nu pot să accepte să rămână la nivelul celorlalți. Nu le permite felul în care sunt alcătuiți. Și e chiar de datoria lor să nu admită.
Urcați în căruță. Urcați cu toții. Pe toți cu eu.
O mârțoagă ca asta să ne ducă.
Hai că fie abicol.
Da.
Ce-ai încămat iepșoara asta la nabila asta de care?
Fraților, roai mare pe puțin 20 de ani.
Urcați că vă duc pe toți. Mi-a scos sufletul ea pe asta. Îmi vine să o mor. Stric mâncarea de pomană pe ea. N-auziți? Urcați-vă. Hai că pornesc la galop. Are să meargă la galop.
Oamenii prin legea firii se împart în două categorii. În inferiori, oameni obișnuiți, material uman care servește numai la procreare, și în oameni în adevăratul sens al cuvântului, cei care au darul sau talentul de a spune un cuvânt nou. Și dacă un astfel de om, pentru ideea lui, trebuie să verse sânge, să treacă peste cadavre, conștiința lui este cea care poate să-i permită să o facă, proporțional cu ideea, cu amploarea ei. Vă rog să notați asta. În articolul meu am vorbit despre dreptul la crimă numai în acest sens. Oamenii obișnuiți sunt totdeauna stăpânii prezentului. Oamenii neobișnuiți sunt stăpânii viitorului. Cei din tâi conservă lumea și o înmulțesc. Cei din a doua categorie o împing înainte și o duc spre un țel. Și unii și alții au absolut aceleași drepturi la existență. Într-un cuvânt, toți au aceleași drepturi și viv la ger eternel până la noul Ierusalim. Firește!
Deci crezi totuși în noul Ierusalim?
Cred, Porfirie.
Crezi și în Dumnezeu? Iartă-mă această curiozitate.
Cred.
Crezi și în învierea lui Lazar?
Cred. Dar de ce te interesează asta?
Crezi literalmente?
Literalmente.
Așa. Eram curios să știu. Scuze-mă, te rog. Dar vreau să te întreb ceva. Da. Oamenii ăștia nu sunt trași întotdeauna la răspundere, unii dimpotrivă.
Triumfă în timpul vieții.
Asta n-a mers la galop de vreo 10 ani.
Are să meargă.
Nu vă fie milă, fraților, luați bice
și pregătiți-vă.
Așa e, dați-ne ea.
Fraților,
hai, urcă cu toții. Ne duce ea pe toți, o omorâm, bă, zice. Dați-ne ea. Peste ochi, omoriți-o.
Dacă e vorba mea așa, o bat până omor.
Așa.
Triumfă în timpul vieții, da. Unii își ating țelul în timpul vieții și atunci...
Atunci încep să execute ei pe alții?
Dacă este nevoie. De fapt, asta se întâmplă de cele mai multe ori. Observația dumneavoastră este foarte subtilă.
Mulțumesc. Dar spune-mi, te rog, cum să-i deosebim pe oamenii aceștia neobișnuiți de cei obișnuiți? Au vreun semn din naștere? Cred că ar trebui mai multă precizie. Nu s-ar putea să le dăm haine speciale sau vreo insignă? Că altfel, dacă se întâmplă vreo încurcătură, dacă unuia dintr-o categorie i s-ar năzări că e din altă categorie și ar începe să înlăture toate piedicile, după cum te-ai exprimat foarte fericit, atunci...
Asta se întâmplă prea des. E o observație și mai subtilă decât cea dinainte.
Mulțumesc.
N-ai pentru ce. Nici nu-i o primești de prea mare și n-ai niciun motiv să te alarmezi. Oamenii aceștia obișnuiți nu merg niciodată prea departe. Ar putea desigur să fie puși la locul lor și din când în când bătuți cu vergile, dar atâta tot. Nici măcar nu e nevoie de cineva care să execute sentința. O să se bată singuri, pentru că sunt foarte morali. Uneori își fac acest serviciu unii altora, alteori se biciuiesc cu propria lor mână. Se pocăiesc în public și este o treabă frumoasă și pilduitoare. N-ai niciun motiv să te neliniștești în privința lor. E o anume lege în această privință.
E, măcar din acest punct de vedere, mai liniștit puțin. Dar mai e un lucru care mă îngrijorează. Spune-mi, te rog, acești oameni care au dreptul să taie pe alții, deosebiții, vreau să zic, se nasc în număr mare, eu sunt gata, desigur, să mă înclin în fața ta. Totuși, dacă sunt foarte mulți, poate să te apuce groaza, nu-i așa?
Oh, nu e niciun motiv de alarmă.
Un s-a mai văzut ca o mârsoagă ca asta să ducă atâta greutate. Hai s-o dai gata.
Te băgăi, nu te băgăi a mea. Fac ce vreau. Urcați în căruță. Urcați cu toții. Vreau să mergă la galop. La galop.
Zvârle din copite. Zvârle din copite.
Dă-i peste băt. Dă-i peste ui. Dă-i peste ui.
Hei, ce faci, Nicol?
Ce băi? Mă ter dracule.
Dă-i.
Ce te-ai oprit?
O vară!
Are viață mea, dracului! Acușica răsăcată! Acușica să-i sprăvește!
Dă-i una cu toporul! Ce mai stai? Dintr-o lovitură!
Curângă! Curângă, măcăter! Muricile, mamă, se mânge! Riște!
Gata! A căzut! Acușica, nu ți-am spus eu, acușica!
Da, gata, moare! De ce n-a vrut să meargă la galop? Fac ce vreau! E mea și gata!
Nu e niciun motiv de alarmă. Este limpede că apariția acestor oameni în diversele diviziuni și subdiviziuni ale categoriei neobișnuiților trebuie să fie foarte strict determinată de o anumită lege a naturii. O lege există și trebuie să existe.
Nu poate fi vorba de o întâmplare.
E, Rodion, Porfiri, vă arde de glume? Vă trageți pe sfoară unul pe altul? Uitați-vă la ei cum își bat joc. Vorbești serios, Rodion?
Foarte serios, Razumihin.
Atunci, vă să zic că admiți cu un fel de, iartă-mă, te rog, cu un fel de fanatism, că în unele cazuri conștiința trebuie să-i dea omului dezlegarea de a ucide. Dar deslegarea aceasta de a ucide este mult mai îngrozitoare decât o autorizație oficială, legală, de a vărsa sânge.
E adevărat. Foarte adevărat. Mult mai îngrozitoare.
E și? Nu e societatea destul de bine apărată? Și atunci de ce să ne alarmăm? Prindeți hoțul.
Și dacă punem mâna pe el?
Să-i fie de bine, Porfirii.
E logic. Bine. Și conștiința lui?
Ce vă pasă de ea?
Așa, din umanitate.
Cine are conștiință să sufere dacă devine conștient de greșeala lui, asta îi va fi pedeapsa. În afară de ocnă, bineînțeles.
Prin urmare, se stabilește un fel de relație între subiect și obiect. Subiectul este Raskolnikov, un om aflat într-un impas total, bântuit de teoria omului deosebit. Obiectul este cămătărea sa, Aliona Ivanovna, o variantă feminină a vampirului, o ființă parazitară care își trage seva din trupul chinuit al oamenilor. O ființă mai mult decât inutilă, o ființă dăunătoare. În biografia cămătăresei există și un detaliu particular. Aliona Ivanovna trăiește împreună cu o soră vitregă de a ei, Lizaveta, un fel de ipostază feminină a idiotului în accepția tipologică dostoievskiană. Adică o ființă de o naivitate aproape naturală, lipsită de intenția vreunui beneficiu, trăind într-o supunere neimpusă de nimic și de nimeni. O ființă, deci, foarte ușor exploatabilă și pe care bătrâna cămătăreasă o și exploatează, mai curând o stoarce. Crima pe care o înfăptuiește Raskolnikov este facilitată de o întâmplare. Rătăcind pe străzile Petersburgului, cuprins de un fel de delir, Raskolnikov surprinde un dialog între Lizaveta, un târgoveț, și nevasta târgovețului, din care află că drumul spre crimă este liber, că la ora pe care a ales-o el pentru crimă, bătrâna cămătăreasă va fi liberă. Întâmplările încep să se dezlănțuie ca într-o fatalitate. Raskolnikov intră într-o cafenea, cere un ceai, se așează la masă, frământată de decizia pe care aproape că o luase. La o masă vecină se află un student și un tânăr ofițer. Cei doi tocmai terminaseră o partidă de biliard și stăteau la o discuție în jurul unei cești de ceai. Obiectul discuției? Cămătăreasa Aliona Ivanovna. Conținutul discuției? Întrebarea la care Raskolnikov este gata să dea un răspuns.
Și Elizaveta asta e o figură...
Ziceai că e urâtă.
E negricioasă ca un soldat în travestii. Dar știi, nu e de fel urâtă.
Are o față și niște ochi plini de bunătate și o privire blândă.
Dovadă, place multora.
E liniștită, blândă, sfioasă, supusă. Poți să faci din ea tot ce vrei. Și are un zâmbet frumos, chiar.
Mi se pare că ți-a plăcut și ție.
Da, deci odată ce e? Despre blestemata aia de bătrână, aș ucide-o și aș jefui-o și nu m-ar mustra conștiința nici atâtica.
Ți-am spus și eu că-ți place Elisabeta.
Da, stai. Stai să-ți pun o întrebare serioasă.
Am glumit, sigur, da.
Ia gândește-te. Pe de-o parte, o babă tâmpită, inutilă, o ființă de nimic, răutăcioasă și bolnavă, de care nimeni n-are nevoie și care dimpotrivă face rău tuturor, care nici ea nu știe pentru ce trăiește și care azi, mâine, are să moară de moarte naturală. Înțelegi?
Ne, înțeleg, sim.
Pe de altă parte, oameni tineri care se prăpădesc de pomană fără sprijin, cu miile, peste tot locul, s-o mori? Să iei banii ca mai târziu cu ajutorul lor să te consacri binelui omenirii și cauzii comune. Nu crezi tu că mii de binefaceri ar justifica o crimă, o singură crimă neînsemnată? Și La urma urmei, cât trage pe cântarul vieții existența acestei babe ofticoase, proaste și răutăcioase? Nici cât viața unui păduchea, unui gândac, nici măcar atât. Pentru că bătrâna este dăunătoare pentru semenii ei. Acum câteva zile, de ciuda am mușcat-o de deget pe Elisaveta, cât pe acisul ăla se fără el.
E, sigur, nu merită să trăiască, dar ce vrei, natura...
E, frate, natura o poți corecta și îndrepta? Altfel ne-am înneca în prejudecăți. Altfel n-ar fi existat niciun om mare. Zicem, datorie, conștiință, n-am nimic împotrivă. Dar ce înțeles le dăm? Ia stai să-ți mai pun o întrebare. Ascultă.
Nu, acum ascultă tu, vreau să-ți pun și eu o întrebare. Ascultă. Tu vorbești, faci pe oratorul, dar ia spune-mi, tu însuți ai putea să o ucizi pe bătrână sau nu?
Bineînțeles că nu. Am vorbit din punct de vedere al dreptății. Nu despre mine este vorba.
Dacă tu însuți nu te poți hotărî la una ca asta, atunci toată vorbăria despre dreptate e de prisos. Hai să facem o partidă.
Raskolnikov dă un răspuns pozitiv la întrebarea ofițerului. O omoară pe bătrâna cămătăreasă. Dacă însă romanul Crimă și pedeapsă, impasul concret al fiecărui personaj, este convertit în niște valori generale, crima comisă de Raskolnikov va avea la rândul ei nu numai sensul execuției unei ființe parazitare, ci sensul unei atitudini față de conceptul de uman. Aici intervine genul lui Dostoevski. După ce Raskolnikov o omoare pe bătrâna cămătăreasă, descoperă spre oroarea lui că în casă se mai află și Elisaveta. Și atunci o omoară și pe Elisaveta. Abia acum se realizează datele problemei. Aliona Ivanovna este la Dostoevski o întruchipare a răului. Elisaveta, în calitatea ei de antipod, este o întruchipare a binelui. Cele două femei, tocmai prin calitățile lor antinomice, realizează un cuplu care, prin reproducerea dialecticii binelui și a răului, reproduce ființa umană însăși. Omorând răul în persoana Alionei Ivanovna și binele în persoana Elisavetei, Raskolnikov va comite o crimă împotriva umanității, o crimă deci care nu va putea fi justificată nici prin impas, nici prin speculații teoretice, o crimă care nu va putea fi justificată prin nimic. Aceasta explică de ce Raskolnikov, imediat după comiterea crimei, se simte un străin. Între Raskolnikov și celelalte personaje se cască o prăpaste pe care nu o simte decât el, dar pe care el nu este în stare să o treacă. Cu cât grupul de personaje care îl înconjoară pe Raskolnikov este mai numeros, cu atât senzația de singurătate este mai puternică. Raskolnikov se simte un damnat și un hăituit, chiar și în momentele de liniște, poate mai ales în momentele de liniște. De fapt, liniștea devine marele coșmar al lui Raskolnikov, pentru că este liniștea acelei maghernițe afumate cu paianjeni despre care vorbește Svidrigailov. Universul care îl înconjura pe Raskolnikov, un univers al antinomiilor, se îndepărtează de el și Raskolnikov se simte într-un fel de spațiu al nimănui. Pedeapsa cea mare, pedeapsa conștiinței, a început. Delirul real care a premers crimei se instaurează în universul intim al lui Raskolnikov ca o stare permanentă. Granițele dintre vis și realitate se șterg și pentru Raskolnikov totul devine un coșmar continuu. Înstrăinarea de universul uman și consecința acestei înstrăinări, dezintegrarea personalității, devin insuportabile pentru Raskolnikov și de aici începe procesul invers. Efortul de reintegrare. De aici nevoia de a-și mărturisi crima. Efortul de reintegrare însă nu poate fi o chestiune pur particulară, pentru că nici crima n-a fost o chestiune pur particulară. Recunoașterea pe care vrea să-și o asume Raskolnikov este în primul rând o chestiune de ispășire, deci de suferință. Chinurile morale prin care trece Raskolnikov trebuie să-și găsească un echivalent în existență și atunci va începe procesul dureros al celei de-a doua naștere. Din această pricină, recunoașterea crimei față de Sonia Marmeladova, de pildă, nu este decât un pas spre reintegrarea finală. Pasul decisiv va fi cel al recunoașterii publice. Romanele lui Dostoevski au fost calificate drept niște structuri polifonice, drept niște polifonii ale conștiințelor. În centrul polifonic al crimei și pedepsei se află Raskolnikov, care este și momentul de contact al vocilor conștiințelor cuprinse în roman. Această structură de un grad atât de ridicat de complexitate vizează răspunsul la o singură întrebare, coplișitoare prin simplitatea ei. Există un drept la crimă? Există ceva, scop, idee, preocupare, împrejurări care să justifice o crimă? Răspunsul îl aflăm după parcurgerea acestui continent viu al conștiințelor limpezi sau contorsionate, luminoase sau întunecate, diabolice sau de martir, sublime sau cenușii. Nu există un drept la crimă. Nu există un scop, oricât ar fi de elevat, o idee oricât ar fi de strălucitoare, o împrejurare oricât ar fi de tragică, o preocupare oricât ar fi de profundă, care să justifice crima. Romanul Crimă și pedeapsă a apărut în 1899 în revista Ruski Vestnik, stârnind imediat o furtună de comentarii pro și contra, cum ar spune Dostoevski. Nu era un lucru nou nici pentru autor și nici pentru cititori. Și lucrările precedente ale lui Dostoevski au provocat niște reacții violente, indiferent de faptul dacă romanul era elogiat sau detractat. Astfel, primirea de care a avut parte Crimă și pedeapsă intra în seria obișnuită pentru Dostoevski a primirilor în același timp triumfătoare și denigratoare. Timpul a filtrat încet, încet patimile binevoitoare sau răvuitoare, dar pentru asta a fost necesar aproape o jumătate de secol. Există un destin particular al romanului Crimă și pedeapsă, un destin diferit de cel al dublului, Însemnări din casa morților, Demonii, Idiotul sau Frații Karamazov. Se pot face evident niște asocieri și se pot vântura niște citate, dar asocierile pot fi făcute și citatele pot fi vânturate aproape de oricine. Romanul Crimă și pedeapsă este o capodoperă, dar nu este o capodoperă solitară în creația dostoevskiană. Este o supervaloare într-un șir de supervalori, o coantă a unui univers cumplit și strălucitor. Și forța de iradiere a acestui roman își află punctul de pornire în conceptul de operă dostoevskiană. Dostoevski a generat școli și curente, poate chiar mai numeroase decât ne putem imagina. Dostoevski a făcut mai mult decât atât. A creat o obsesie, una din marile obsesii ale secolului 20. A intrat oarecum în cotidian, într-un cotidian spiritual, dar nu neapărat în cotidianul scriitorilor, criticilor și esteticienilor, dar în existența obișnuită, curentă, neliterară a secolului nostru, devenind una din sursele primordiale ale spiritualității noastre.
Ați ascultat o emisiune de Leonida Teodorescu, Crimă și pedeapsă, de Fyodor Dostoevski. Au citit actorii Virgil Ogășanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Ion Marinescu, Traian Stănescu, Vasile Florescu, Constantin Băltărețu, George Oprina, Mihai Niculescu, Matei Gheorghiu.